Radio Skonto.
Labrīt, ir 9:31 minūte. Tagad jautājums. Kā parasti šādos gadījumos mēs jautājam, kurš ir mūsu šī rīta viesis, un parasti viesis sāk ar labrīt, un tad mēs ķeramies pie minēšanas, un tālruņa numurs, uz kuru rakstīt iespējamās pareizās atbildes, ir 27228855, un tāpēc tagad 3-4, saki labrīt.
Labrīt.
Ok. What is love? Baby, don't hurt me. 9:36 minūtes. Nu, tu gan iedevi uzdevumu mūsu klausītājiem. Vai ir trīs jautājuma zīmes, piemēram, ienākušās vai minējums, ka tā varbūt ir Alise, bet tas arī viss, neviens cits vispār neuzdrošinājās minēt. Tāpēc varbūt nolis vārdienas, kam šodien ir otrdien, 21. mājas.
Ernestīne, Ingmārs, Akvelīna.
Mhm, jā. Kas mums šodien viesos ir? Labrīt. Radio Skonto. Nu,
9:43 minūtes, pareiz atbildē visi tie, kuri teica, cietātāji Patriša ir mūsu šī rīta viešņa. Labrīt, Patriša!
Labrīt visiem! Labrīt.
Tev šī diena īpaša, jo jauna dziesma ir ieraudzījusi dienas gaismu.
Un galvenais, ka tā dziesma nāk kopā ar tik fantastisku šokolādes veidojumu, kurā iekšā vēl ir visādi citādi brīnumi.
Konfekts
un klāt ir āmurīts, ar ko to visu dabūt vaļā vispār. Jā. Amazing!
Dziesma pilsēta no laukiem, par ko mums vēstījums.
No laukiem?
Jā, no lauskām.
Pilsēta no lauskām. No
tev ir jauns dziesmas nosaukums.
No laukiem, arī labi. No pilsēta no laukiem. Bet īstenībā tas būtu interesanti, pilsēta no laukiem.
Varbūt, ka Ritiņa saskatīs dziesmas būtību.
Par kas ir dziesmas būtība?
Dziesma tā tad, jā, pilsēta no lauskām, nu tie ir brīži, kad, manuprāt, mēs visi saskaramies ikdienā ar kaut kādu veidu grūtībām, ar kurām mēs visi cīnamies un neizbēgam, mums bieži arī vajā kaut kādas domas, nomācošas iespējams vai daudz dažādi jautājumi par to, kā būs, kā ir un tā tālāk un tā tālāk un tas, nu, citreiz ļoti nogurdina un liekas, ka nu, viss tas karusels nebeigsies, neapstāsies, bet nu, ir jāspēj, kā saka, tos izaicinājumus pieņemt un jāmēģina iet uz priekšu un tās grūtības jau nebeigsies, kā saka, bet tā pieredze krāsies, vāksies, āda būs biezāka un nākamās grūtības, es domāju, vienkārši tu jau ar tādu nu, citu skatu uz to vienkārši skaties un nu, tiec ar to galā.
Kas ir tā tava recepte, kā tu tiec galā?
Nu, mēģinu saglabāt to iekšējo mieru, mēģinu saglabāt skaidru prātu, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un arī dziesmā varēsiet dzirdēt tieši šādu frāzi par to, ka tikai no gaišās puses, tikai ar vieglu prātu, ka neskatoties to, ka varbūt ir tiešām cirreiz ļoti smagi, ir jāmēģina kaut kā uz lietām paskatīties ar tādu gaišāku skatu, gaišāku galvu, izsacināt iespējams un atrast loģiskus kaut kādus risinājumus, kā tikt uz priekšu, kā tam visam izķeparoties cauri.
Tev pašai bijuši kādreiz tāda situācija, kad jūties kā nu kad saplīs uz tūkstošu lauskās?
Protams. Es domāju, mums katram ir bijuši tādi brīži, kad vai nu lūzuma punkti, vai nu tev liekas, ka tu esi uz tādas sliekšņa, ka viss nu tu jau brūc tur kopā. Vai nu tas ir emocionāli, vai nu tas ir morāli, vai jebkā tādā ziņā. Fiziski noteikti ne, paldies Dievam, un es ceru, ka nevienam tā nav bijis, bet emocionāli noteikti, jo mākslinieciskajām dvēselēm, es domāju, tā emocionalitāte jau ir tieši tas elements, kas arī tāpēc mēs arī radām, un tāpēc arī mēs ar mākslu nodarbojamies, jo mums tas nāk kaut kā caur citu prizmu, kaut kur caur tādu sirdi dvēseli, un manā gadījumā, jā, arī šī dziesma, tad, kad es braucu uz studiju, lai kaut ko jaunu uzrakstītu, es braucu un vēroju cilvēkus, un es vienkārši aizdomājos par to, cik kolosāli ir, kad tas cilvēks dara kaut ko savu, it kā ir miers un skaisti, jauka, skaista, silta diena, saulaina, un es arī braucu darīt to, ko es ļoti mīlu darīt, bet tāpat laikā es apzinājos to, ka, nu, arī katrs tas cilvēks, kas no malas šķiet tāds priecīgs, laimīgs un bauda to savu nesteidzīgo ikdienu, arī viņš ar kaut ko cīnās, arī es ar kaut ko cīnos. Un šeit ir ne tikai varbūt arī runa tieši par katra individuālajām cīņām, bet arī par to visu, kas noteikti šobrīd arī pasaulē mums apkārt. Un ja tas mums netieši varbūt kaut kādā brīdī tieši neskar, ja, tad nu, mēs tāpat esam empāti un mēs pārdzīvojam līdzi visiem šiem notikumiem, mēs arī mēģinam atbalstīt viens otru un tas arī ir par to mēģinu likt cilvēkus saprast to cieņu un to, ka mums tiešām ir jāatbalsta vienam otru, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Pirmā skaņojums Radio Skonto ēterā, Patriša un pilsēta no lauskām. Radio Skonto.
Jūtīga un trausla, pilsēta no lauskām. Kā visa gana, bet sirds tāpat ir laustas, pietiens galvā grūtība.
un pilsēta no lauskām. Es saprotu, dziesmā iznāca arī videoklips, videoversija.
Jā, videoklips ir pieejams arī vietnē YouTube, var droši to meklēt, noskatīties. Un arī videoklipā mēs mēģinājām tiešām parādīt tās sajūtas, emocijas, lai pastiprinātu šo dziesmu svēstījumu. Man likās ļoti svarīgi atainot, nu, tās varbūt iekšējās arī tās cīņas un tās domas, un tur arī varēs redzēt tos elementus. Es domāju, cilvēki noteikti sapratīs. Vēl gribu pieminēt arī būtisku tādu lietu, par ko es aizdomājos arī rakstot šo dziesmu, nu, ka arī mēs paši esam tomēr tā pilsēta sava, un mēs kaut ko nesam sevi iekšā un dāvājam varbūt arī citiem. Tāpēc, nu, jā, mēs esam paši tā pilsēta, un mēs arī paši dzīvojam tādā komunā mazajā Latvijā, un, nu, mums tiešām šeit ir jārūpēs vienam par otru, un cieši roku rokā draudzīgi jāiet uz priekšu ar paceltām galvām, manuprāt, tas ir nu, jā, man dzīvē šobrīd aktuāli ļoti svarīgi, jā, šis te atbalsts.
Kas tev vēl aktuāli šovasar?
Aktuāli noteikti būs arī pasākumi, es domāju, tas daudziem cilvēkiem, jo vasara, vairākiem noteikti sāksies vasaras brīvlaiks, par ko ir prieks, jā, un mums savukārt sāksies darbīgais režīms, un ir prieks, ka būs arī forši koncerti, viens no tuvākajiem būs jau 31. maijā Mastos, Ozolniekos, un tad mēs arī tiekamies Meža parkā lielajā koncertā, par ko milzīgs prieks, un pēc tam arī Holly festivāls, un tad tālāk jau viss pārējais, un tā kā visur izsludinām visu.
Noderīga?
Zin kā, es teiktu, ka es jūtos ļoti pateicīgi vienkārši par tām visām iespējām, kas dzīvē nāk, un es tiešām par viņām pateicos, jo, nu, man mūzika ir bijusi tāds ļoti nozīmīgs brīdis savā dzīvē, man tā ir palīdzējusi arī tik cauri tiešām šiem grūtajiem brīžiem, un jāsaka, es vienkārši esmu pateicīgi, ka es varu darīt no sirds visu to, kas man ļoti, ļoti patīk, jā.
Nezaudē to pazemību.
Paldies, mīļš, jums par atbalstu arī.
Paldies, tavī, Patriša.
Paldies.
Bez 9 minūtēm, 10 no rīta.
Radio Konto.